Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Măroșan.
Bine, v-am găsit la ediția de miercuri 12 mai a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată titlurile de la această oră.
România își pledează cauza la Bruxelles.
Șansele României de integrare europeană pe muchie, comentează Șerban Orescu.
Europa Unită extinsă și noua vecinătate.
Radu Călin Cristea relatează despre lungul braț al politicii în Delta Dunării.
Încă doi militari americani urmează să fie judecați pentru abuzurile comise în Irak împotriva prizonierilor.
În timp ce la Washington, Senatul american continuă audierile pe aceeași temă.
Comisia Europeană a anunțat că plasează sub supraveghere deficitele excesive ale 6 din cei noi 10 membri ai Uniunii Europene, între care Cehia, Polonia, Ungaria și Slovacia. Un comunicat dat la Bruxelles afirmă că se prevede o perioadă de ajustare de câțiva ani pentru ca țărilor amintite să li se permită să-și corijeze deficitele. În Irak, clericul radical șiit Muqtada al-Sadr a declarat la Najaf că nu intenționează să-și dezarmeze milițiile fără o dispoziție expresă din partea autorităților religioase și a chemat alți luptători irakieni să-i se alăture după spusele lui pentru apărarea locurilor sfinte. 5 palestinieni au fost uciși de trupele israeliene în cursul ciocnirilor cu militanți înarmați în Gaza, unde continuă eforturile de recuperare a rămășițelor pământești a 6 militari israelieni uciși luni când un transportor blindat a fost distrus de o încărcătură explozivă. După ce televiziunea a arătat că imagini ale radicalilor palestinieni purtând fragmente din corpurile israelienilor uciși, guvernul de la Ierusalim a decis extinderea operațiunilor de căutare. O delegație a forțelor de securitate egiptene încearcă să medieze pentru rezolvarea crizei, Israelul cerând între timp intervenția Crucii Roșii Internaționale. În ciuda impunerii de sancțiuni economice americane împotriva Siriei, Uniunea Europeană a anunțat că va trimite duminică la Damasc o delegație comercială la nivel înalt, ce ar urma să fie condusă de comisarul european Loyola de Palacio. Delegația se va întâlni cu președintele sirian pentru convorbiri pe tema ameliorării cooperării în exporturile de gaze și petrol. Potrivit unui consilier al președintelui rus Vladimir Putin, Ramzan Kadyrov, fiul fostului președinte al Ceceniei, care a fost ucis duminica trecută în explozia unei bombe, s-ar afla la controlul efectiv al provinciei separatiste. Ramzan Kadyrov, care a condus până acum serviciul de securitate al tatălui său în Cecenia, nu a împlinit vârsta de 30 de ani și, în consecință, nu va putea candida pentru postul de președinte. La București se află începând de astăzi, timp de 3 zile, o delegație americană de oameni de afaceri în cadrul parteneriatului de dezvoltare economică din statul Virginia. Delegația, reprezentând companii de tehnologie informatică, telecomunicații, echipamente de apărare și aviație, se va întâlni cu parteneri potențial români și cu reprezentanți ai unor ministere interesate. Circa 300 de jandarmi și polițiști, sprijiniți de vame și agenți fiscali francezi, anunță astăzi cotidianul Le Figaro în ediția sa electronică, au efectuat cu o zi în urmă o amplă operațiune pentru distrugerea unei rețele criminale compusă din 15 grupuri de delicvenți români. La Paris și în suburbiile capitale au fost cercetate 25 de adăposturi, 29 de suspecți fiind reținuți pentru anchetare. Investigațiile poliției franceze au început cu 9 luni în urmă, conducând la descoperirea unei mari rețele de grupuri de hoți recrutați și coordonați de un român stabilit în Franța. În cursul percheziților au fost confiscate sume de aproape 30.000 de euro, poliția română colaborând la anchetă, iar un comisar șef participând la operațiunile de marți.
Buletinul de știri care a deschis ediția de astăzi, 12 mai, a emisiunii Europa Liberă în direct. Trecem acum în România. Ministrul de Externe, Mircea Geoană, după cum se știe, este în concediu și în plină campanie electorală pentru primăria Bucureștilor. Tot în campanie, dar nu electorală, ci de imagine, se află premierul Adrian Năstase. Și nu în țară, ci la Bruxelles, unde se întâlnește cu președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, și cu Günther Verheugen, comisar european pentru extindere. Din perspectiva României, discuțiile sunt încă o șansă de a prezenta stadiul reformelor în domeniile cele mai problematice, justiție, administrație, combaterea corupției. Luna viitoare vine scadența pentru așa numita to-do list, lista de îndeplinit, care include măsurile pe care România s-a angajat să le pună în practică dacă vrea să aibă o șansă de a încheia anul acesta negocierile de aderare și de a fi admisă în Uniunea Europeană în anul 2007, alături de Bulgaria. Victor, publicațiile pe internet specializate în probleme europene urmăresc și astăzi cu atenție evoluția procesului de extindere. Va continua extinderea și în ce ritm și va continua tandemul România-Bulgaria?
Publicația pe internet Eurobusiness reia declarații făcute de comisarul european Günther Verheugen cu ocazia vizitei de o zi efectuate aici la Praga. Lărgirea suplimentară a Uniunii Europene nu va fi o primă prioritate în viitor. În anii viitori, accentul urmând a fi pus pe o creștere economică susținută și pe crearea de locuri de muncă. Dar, a repetat Verheugen, România și Bulgaria vor fi acceptate ca membre în 2007, în timp ce Croația s-ar afla în sala de așteptare. Nu intenționăm să creăm un grup nou mare, este citat Verheugen de publicația Eurobusiness, integrarea Turciei depinzând de capacitatea acesteia de a răspunde criteriilor politice vest-europene, în timp ce țări ca Rusia, Ucraina sau republicile din Caucaz nu intră în discuție în acest moment. La viitoare extindere se referă și o altă publicație electronică, EU Politics, în care Bruno Waterfield rezumă un interviu cu ministrul bulgar pentru afacerile europene. Meglena Cuneva declară că Bulgaria trebuie judecată exclusiv după meritele ei. Pentru noi este foarte important, spune ea, să se urmeze aceleași principii care au fost aplicate primelor 10 țări, adică să se transpună la cazul bulgar principiile și metodologia utilizate în abordarea admiterii grupului de state în cauză. Cuneva evită să exprime direct îngrijorarea Sofiei despre cuplarea Bulgariei cu România în etapa următoare a lărgirii, dar o dă cumva de înțeles. Felul în care vom respecta reglementările fixate este o chestiune de principiu pentru Comisie și țările membre ale Uniunii. A fi judecat pe baza meritului propriu rămâne un principiu valid și respectat, spune ministrul pentru afacerile europene de la Sofia, adăugând, desigur, înțeleg că este o decizie politică. În lărgirea Uniunii se manifestă mult is geopolitic. Nu doresc decât tot binele vecinilor noștri și afirm încă o dată că pentru Bulgaria va fi un dublu succes dacă reușim să intrăm în Uniune împreună cu România.
Până una alta, însă, noua Uniune, cea cu 25 de membri, este mult mai preocupată, cum sublinia și comisarul european Verheugen, aici la Praga, deci mult mai preocupată de problemele iminente create tocmai de primirea la 1 mai a 10 noi membri. S-a știut mereu că extinderea spre est ar putea ridica probleme de securitate, treceri ilegale de frontieră, imigrație ilegală, traficul ființe umane. Aspecte analizate pe larg astăzi, Victor, și de publicația britanică Jane's Intelligence Review.
Într-o lungă relatare ce apare în numărul datat 1 iunie, premiza de la care se pornește este că, citez, traficanții de ființe umane și sindicatele crimei organizate vor încerca să profite de noua frontieră balcanică a Uniunii Europene ca urmare a ultimei extinderi. Neil Barnett, autorul relatării, este de părere că extinderea va schimba cadrele migrației ilegale și că impune riscuri și costuri crescute pentru sindicatele transnaționale ale crimei organizate, oferindu-le în același timp câteva potențiale oportunități de a-și dezvolta activitatea. Slovenia și Ungaria nu vor intra în sistemul Schengen decât după 1 ianuarie 2007, iar până atunci vor trebui să-și modernizeze controlele la frontierele externe cu sprijinul Bruxellesului și al statelor membre în Uniune. Abia din 2007 cele două state vor avea acces la data de bază informatizată Schengen, ce va permite accesul instantaneu la informațiile despre delicvenți și organizațiile criminale. Până atunci, controlele obișnuite de frontieră vor fi menținute la intrarea în Austria, venind din Ungaria, de exemplu. După ce examinează problemele Sloveniei, Neil Barnett se ocupă pe larg de Ungaria și sistemul ei de poliție de frontieră. Forță semimilitară de 12.000 de oameni, trupele de grăniceri ungare se așteaptă să-și sporească efectivele până la 14.000. Una din problemele evocate este, citez, nevoia de schimbare completă de mentalitate, de la a împiedica lumea să pătrundă în țară la a o ține afară. O sursă din Ministerul de Externe notă astfel că, intelectual și cultural, pentru oamenii politici este dificil să accepte că nu există o amenințare convențională la granițe. Grănicerii sunt încă văzuți ca o primă linie a apărării teritoriului și sunt tratați esențial ca militari. Ori Ungaria are alte probleme, fiind, se spune în Jane's Intelligence Review, citez, o țară de tranzit pentru traficanții de ființe umane care duc femei din Moldova, Ucraina și România spre Uniunea Europeană și Balcani. Pe lângă prostituție, grănicerii unguri sunt confruntați cu imigranții ilegali, metali ce tranzitează din zona post-sovietică și România spre vest. Tentativele de trecere ilegală a frontierei de către moldoveni și ucrainieni au crescut cu 4% în 2003 în comparație cu anul precedent. Numărul celor care se așteaptă să încerce să treacă frontiera ilegală anul acesta este estimat la 10.000 de persoane și afirmă corespondentul publicației James Intelligence Review, dacă Ungaria cooperează strâns și cu relativ succes cu țările învecinate, Ucraina rămâne încă o problemă majoră.
Mulțumesc, Victor. Care sunt totuși șansele României de a încheia cu succes reformele cerute de Uniunea Europeană și de a fi admisă alături de Bulgaria în anul 2007? Întrebări la care încearcă să răspundă acum analistul Șerban Orescu. Vă reamintim că opiniile comentatorilor nu reflectă neapărat și poziția Europei Libere.
Trecând în revistă șansele primirii României în Uniunea Europeană în 2007, trebuie spus că la ora actuală predomină un optimism precaut. Încurajator se exprima foarte recent președintele american George W. Bush. Dar Statele Unite nu fac parte din Uniune. Cu același prilej, comisarul Günther Verheugen, direct implicat în extindere, a solicitat României să depună ultimele eforturi necesare pentru a duce la bun sfârșit negocierile. Toate acestea, adaugă domnul Verheugen, presupun curaj și hotărâre. Știu că România nu duce lipsă de așa ceva. Am încheiat citatul. România a rămas însă în urmă față de Bulgaria, care va încheia negocierile probabil înaintea termenului propus. Felicitându-i cu câteva zile în urmă pe bulgari, cancelarul german Gerhard Schröder a apreciat că admiterea Bulgariei nu trebuie să sufere din cauza altor țări. Aluzia era la România. Dacă guvernele care s-au succedat la București ar fi fost mai conștiincioase, desigur n-ar fi apărut acest decalaj. Faptul că Bulgaria a luat-o înaintea României este de altfel relativ nou. În opinia specialiștilor străini, România va putea totuși încheia negocierile de aderare până în primăvara lui 2005, caz în care ținta intrării în Uniunea Europeană în 2007 rămâne realistă, cu o condiție: să primească în octombrie 2004, când Comisia Europeană va publica importantul său raport de țară, statutul de economie de piață funcțională. În octombrie trecut, acest statut i-a fost refuzat României, după care s-a spus că l-ar putea primi, dacă, etc., dar fapt e că nu l-a mai primit până acum. Situația actuală a României nu trebuie totuși dramatizată. Ținând seama că cele 10 state recent acceptate se aflau cu un an înainte aderării într-o situație mai proastă decât România, Polonia și Estonia având închise doar 19 capitole de negociere. România a închis până acum 22 de capitole din cele 30, numai că printre cele neînchise se află cele mai grele, între care agricultura, rămasă în mare parte socialistă, un mișmaș hibrid, dând produse care nu corespund nivelului pieței europene la prețuri necompetitive. Negocierile privind agricultura și mediu vor fi încheiate însă probabil până la sfârșitul anului. Rămân criteriile politice stabilite la Copenhaga, în general funcționarea statului de drept. Ea este defectuoasă, după cum a arătat recent raportul Asociației Freedom House. Altfel spus, România stă, pentru a folosi un termen școleresc, pe muche.
A comentat Șerban Orescu de la München. Între timp, la Bruxelles, comisarul european pentru extindere, Günther Verheugen, a prezentat planul pentru noua vecinătate. Gândit să aducă, citez, securitate, prosperitate și stabilitate în țările care sunt sau vor deveni vecine ale Europei lărgite pe măsură ce aceasta primește noi membri. Planul noi vecinătăți este structurat în valuri ca și procesul extindere, dar nu are ca finalitate admiterea în Uniunea Europeană a țărilor invitate să participe. Günther Verheugen, comisarul pentru extindere, a declarat:
The final objective is very clear.
Obiectivul final este foarte clar. Cum a declarat și președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, vrem să creăm un cerc de prieteni, vrem să creăm o vecinătate în care să se ajungă la același nivel de stabilitate politică și economică la care s-a ajuns în Uniunea Europeană lărgită. Este în interesul nostru strategic și credem că este și în interesul tuturor vecinilor noștri.
Într-o primă etapă, în acest plan european, sunt invitate să participe Republica Moldova și Ucraina, Tunisul și Marocul, Iordania, Israelul și administrația palestiniană. Detalii de la Dan Alexe, corespondentul Europei Libere pentru Probleme Europene.
Inițiativa Noii Vecinătăți este o formulă lansată la începutul anului de președinția irlandeză a Uniunii și ea seamănă numai nominal cu ceea ce politicienii ruși numesc noua lor vecinătate sau, într-o altă traducere, vecinătatea apropiată. Strategia Europei privind vecinătatea sa apropiată părea a fi fost abandonată în ultimele luni. Asta s-a întâmplat, în primul rând, din pricina faptului că acest concept al vecinătății apropiate, care inițial se aplica celor trei țări foste sovietice și necandidate la intrarea în Uniune, care sunt Ucraina, Bielorusia și Moldova, acest concept acoperă acum toate țările din jurul Europei extinse, de la Maroc până la Armenia și Azerbaidjan. Europa oferă acum majorității acestor țări perspectiva unor relații economice foarte profitabile, în schimbul îmbunătățirii situației drepturilor omului și în schimbul aplicării unor reforme democratice. Această strategie, după cum a anunțat comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii, Günther Verheugen, va fi însoțită de un pachet financiar numit Fond de Cooperare de 800 de milioane de euro, ceea ce înseamnă aproape un miliard de dolari. Bielorusia este însă exclusă din acest program din pricina naturii represive a regimului de la Minsk. Bielorusia a fost exclusă din inițiativa Noii Vecinătăți în ciuda insistențelor Poloniei, nou membru în Uniune, care caută să facă totul pentru a nu destabiliza acest vecin stânjenitor care e Bielorusia. Planul se adresează însă în particular unor țări cum este Ucraina, la care stabilizare Europa vrea să participe, fără să îi promită însă că ar putea intra în Uniune. După cum a anunțat Günther Verheugen, 7 țări vor beneficia inițial de acest program. Marocul, Tunisia, Iordania, Israelul, teritoriile palestiniene, Ucraina și Moldova. La toamnă se mai așteaptă includerea în plan a Egiptului, Algeriei și Libanului. Rusia întreține relații speciale cu Uniunea Europeană și nu intră aici, iar cele trei țări din Caucaz, Georgia, Armenia și Azerbaidjanul, ar putea fi cooptate în program după ce își îmbunătățesc situația drepturilor omului. Republicile foste Iugoslave și Albania reprezintă de asemenea o situație aparte, ele fiind considerate a putea până la urmă să devină membri potențiali ai Uniunii, ca și România, Bulgaria și Turcia. Toate astea lasă deocamdată cu totul pe din afară numai Bielorusia și asta cu toate insistențele Poloniei, singura țară din Uniune care mai întreține relații diplomatice cu guvernul de la Minsk.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Printre capitolele grele pe care România le mai are încă de negociat cu Uniunea Europeană este cel legat de protecția mediului, un capitol dificil nu numai pentru că protecția mediului este un proiect costisitor, dar și pentru că presupune schimbări de mentalități și o mai mare sensibilizare a opiniei publice la problemele de mediu.
Pentru moment însă, aceste schimbări se lasă de așteptat, după cum relatează și Radu Cărin Cristea, care tocmai a fost în Delta Dunării. Cu Radu Cărin Cristea a stat de vorbă colegul nostru, Lucian Ștefănescu.
Zilele acestea au fost publicate în Monitorul Oficial noile reglementări privind regimul embarcațiunilor, inclusiv ale celor din Delta Dunării. Presa românească din ultimele săptămâni, Academia Cațavencu, Jurnalul Național, Adevărul și Național, a scris despre numeroasele scandaluri legate de pretinse concesionări dubioase în Delta Dunării. Numele cele mai des invocate în acest context fiind acele ale unor oameni politici apropiați cercurilor puterii. Radu Călin Crista, te-ai întors de curând din Delta Dunării. A ajuns mâna lungă a politicii până acolo?
Era inevitabil. Vadul pentru afaceri dubioase în Delta Dunării a fost deschis prin licitațiile pentru concesionarea de terenuri și luciuri de apă. Doar până cel mult 5% din suprafața deltei aparține sectorului privat, restul e patrimoniu public și previzibil puterea nu putea scăpa o asemenea trufanda. Scandalurile la un centru pe deputatul PSD Dan Verbina, concesionarea zonei de litoral marin de la brațul Chilia la Câșla Vădanei, în apropiere de vărsarea în mare a brațului Sulina. Potrivit presiei de la București, împreună cu un partener de afaceri, patron al unei firme specializate în comerțul cu pește, Verbina ar fi girat ceea ce s-ar putea numi un braconaj colectiv, victimele fiind specii prețioase de pește, morun, nisetru și păstrugă. Din cele 6 specii de sturion din România, 2 au și dispărut, în special datorită pescuitului practicat în perioada de prohibiție. Noile reglementări privind ambarcațiunile, care vor trebui înregistrate la capitania celui mai apropiat port, vizează un control mai sever, în special în zona deltei, acolo unde braconajul se desfășoară nestingerit la scară industrială și se poate presupune cu voie de la partid.
Care sunt cauzele proliferării braconajului? Nu există legi? Nu există organe de control?
Bineînțeles că există legi clare privind interdicțiile de pescuit. E vorba, am în față, de legea 192 din 2001, completată cu 2 hotărâri de guvern din 2001 și 2002. Ele nu sunt însă luate în seamă de autorități. Cei 18 comisari ai gărzii de mediu din Delta sunt prezentați în reportajele din presă ca niște funcționari aflați sub o foarte puternică presiune politică, refuzând să dea declarații sau implorându-i pe jurnaliști să nu le decline identitatea. Sunt dotați, un fel de a spune, cu bărcuțe având motoarele motoretelor Mobra de pe vremuri, iar cantitatea de carburant este limitată. Lumea e foarte mică, fosta securitate se face simțită și în Delta. Aș putea aminti că în 2 octombrie 2002 a avut loc o ședință de guvern încheiată cu următoarea măsură, și o citez: pentru eficientizarea activității de control și în vederea sporirii măsurilor de prevenire și combatere a urmărilor accidentelor ecologice, primul ministru Adrian Năstase l-a numit pe domnul Constantin Silinescu comisar general al gărzii de mediu. Așadar, cel mai înalt responsabil pentru problemele de mediu din România este nimeni altul decât generalul în rezervă Constantin Silinescu, fost director adjunct al Serviciului de Informații Externe și unul din capii cu o conștiință foarte încărcată a spionajului Ceaușescu.
Radu, cum arată viața cotidiană în Delta?
E o lume fabuloasă, o lume ruptă de realitate. Viața curge acolo după alte ritmuri, când leneșe, când foarte iuți. Am fost în inima Deltei, la Maliuc, la Mila 23 mai mult, apoi la Crișan, Caraorman. Se trăiește foarte greu și în condiții dure, în iernile foarte reci, așa cum a fost iarna trecută, Dunărea îngheață și se circulă pe ea cu sania până la spitalul sau magazinul alimentar cel mai apropiat. Aproape toți bărbații sunt pescari, iar femeile casnice. Locuințele tradiționale sunt construite după un sistem ingenios. Există un singur foc care încălzește întreaga casă, sauna fiind nelipsită. Potențialul turistic al Deltei este extraordinar, dar din păcate exploatat dezordonat și mai degrabă rudimentar. Hicicolo răsare câte o pensiune agroturistică, serviciile sunt însă modeste. În Delta, aș adăuga, se practică un fel de turism special, mai sportiv, mai fără fasoane, mai puțin interesat de confort. Navigând cu o lotcă pe canalul Caraorman, am întâlnit vreo 40 de tineri vâslind în amonte dinspre Sfântul Gheorghe în niște canoe din cauciuc. Mi-au spus că sunt un grup din Cehia de la Libereț și că sunt cazați în satul de vacanță de la Roșu. Erau foarte încântați și au spus net că le place Delta pentru că e foarte sălbatică.
A fost Radu Călin Cristea într-un dialog cu Lucian Ștefănescu.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
12 mai 1984, revista Flacăra, pagina Flacăra la dispoziția dumneavoastră. Sesizări propune soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. Mă numesc Gabriel Bâr și locuiesc împreună cu părinții în Ploiești, strada Beniamin Costache, numărul 28. În iarna anului 1976, când tocmai împlineam 14 ani, i-am făcut o vizită bunicii din partea tatălui, care locuia în București. Tot atunci am fost chemat la circa 3 miliție, care mi-a întocmit formele necesare pentru buletin și astfel, fără să vreau, am devenit posesorul unui buletin de identitate cu domiciliul în București. Am terminat liceul, Mi-am satisfăcut stagiul militar, dar în 1982, întorcându-mă în orașul părinților și voind să mă încadrez, mi s-a refuzat această posibilitate din pricină că sunt bucureștean. Precizez că, între timp, bunica, îmbolnăvindu-se, a venit la părinții mei, așa că nimic nu ne mai leagă de București. Eu vreau însă să muncesc în orașul în care locuiesc, adică alături de părinții cu care am stat. Am încheiat citatul. În vechime, țăranii erau legați de glie. În România comunistă, oamenii erau legați de un petec de hârtie numit pudic, buletin de identitate. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Este ora 18:25 și vă reamintesc că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct.
La Washington, senatorii din Comisia pentru Forțele Armate vor putea examina astăzi noi fotografii care documentează alte abuzuri comise de militari americani în Irak asupra prizonierilor, imagini care nu vor fi însă date publicității. În cursul nopții, Comisia a continuat audierile, încercând să stabilească o anumită ierarhie a responsabilităților. De la Washington, Valeriu Sela.
General Major Antonio Tacuba, care a investigat cazul respectiv, a declarat că membrii ai poliției armate care au comis abuzuri au făcut-o din proprie inițiativă. Câțiva soldați și câțiva civili au conspirat să maltrateze și să comită acte de violență împotriva unor deținuți și altor civili, acte care nesocotesc legislația internațională și Convenția de la Geneva, a spus generalul. Senatorii au întrebat dacă este posibil ca militari de rang inferior să creeze de unii singuri formule sofisticate de umilire sexuală ca cele care sunt înfățișate în fotografiile devenite publice. Președintele Comisiei, republicanul John Warner, a spus că deține informații din care a rezultat că unele dintre fotografii, ca cea înfățișând un prizonier irachian având pe cap chiros de damă, ar fi urmat să fie folosite ca o amenințare că dacă prizonierul nu comunică informații utile, poza va fi arătată familiei. Generalul Tacuba a spus că atunci când serviciile de informații ale armate au preluat controlul asupra închisării Abu Ghraib, cartierii au fost subordonați acestora.
Mulțumesc, Valeriu Sela, de la Washington. Seria dezvăluirilor despre abuzurile comise de militari americani pune serios sub semnul întrebării credibilitatea Statelor Unite în lumea întreagă. Corespondentul Europei Libere, Brefni O'Rourke, a stat de vorbă cu câțiva analiști, iar relatarea lui este rezumată de Oana Serafin.
Criticile sunt foarte puternice în lumea întreagă și chiar țări care nu respectă drepturile omului și-au exprimat indignarea față de cele întâmplate, arătând cu degetul către Statele Unite. China comunistă și-a exprimat uimirea pentru cele întâmplate și a subliniat prin vocea purtătorului de cuvânt al diplomației sale că este vorba de încălcarea convențiilor internaționale. Beijingul a anunțat că va începe însă o campanie prin care să îi pedepsească pe cei care, în închisorile chinezești, comit atrocități asupra prizonierilor. În Europa, critici severe s-au auzit și din Portugalia, un aliat îndelungat al Statelor Unite. În lumea arabă, publicarea fotografiilor din închisorile irachiene aflate sub controlul forțelor coaliției a declanșat o furtună de invective la adresa Statelor Unite, iar apariția președintelui american George Bush pe două canale de televiziune în limba arabă a reușit prea puțin să schimbe sentimentele opiniei publice. Furia a atins apogeul tragic ieri, odată cu difuzarea pe un site militant islamic a înregistrării video a decapitării ca act de răzbunare a lui Nick Berg, un american civil de 26 de ani. Mulți musulmani au condamnat această acțiune, considerând-o contrară credinței islamului și afirmând că nu va ajuta la rezolvarea situației din Irak. Jabar Khan, un vânzător din Kabul, crede însă altfel, că a fost o crimă justificată. Această decapitare este un act bun pentru că irachienii au fost asupriți și cine este asuprit trebuie să se apere ca musulman sprijin acest act. Expertul britanic Jonathan Stevenson, analist diplomatic la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, crede că acest episod tragic va fi greu de depășit. Abuzurile împotriva prizonierilor sunt percepute ca o dovadă a ipocriziei, cu siguranță în lumea arabă și în sens mai larg în lumea musulmană și chiar și de anumiți aliați ai Statelor Unite ca Australia bună oară, mai ales ca urmare a dezbaterilor legate de justificarea războiului ca acțiune de a elibera poporul irachian exact de acest tip de comportament opresiv al lui Saddam Hussein împotriva poporului său. Acum Statele Unite și poate și Marea Britanie sunt văzute ca impunând un același tip de comportament. Președintele american George Bush a cerut iertare pentru aceste abuzuri și a promis că vinovații vor fi pedepsiți. Pentru că America respectă egalitatea și demnitatea tuturor oamenilor, vor fi trași la răspundere cei care s-au făcut vinovați de aceste abuzuri crude și oribile împotriva prizonierilor irachieni. Acest comportament, care a ieșit acum la lumină, este o insultă la adresa poporului irachian și contrazice cele mai elementare standarde de moralitate și decență.
Mulțumesc, Oana Serafim, și cu această relatare se încheie și emisiunea noastră Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de la Praga de Victor Eschenazi Moroșan și Ileana Giurghescu, care vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că la ora 21 puteți asculta un buletin de știri și emisiunea Ora Moldovei.